Розділ 13. Мультикультуралізм у медицині – етичні питання. Підрозділ 13.1. Вступ. Термін «культура» може застосовуватися як до соціальних груп, так і до окремих осіб, що їх складають. Культура суспільства складається серед іншого з мови колективних систем вірувань, переконань, поглядів, цінностей, включно з моральними цінностями, норм, ритуалів, а також знань, мистецтва та права. Людина, яка є членом соціальної групи, спільно створює колективну культуру, одночасно черпаючи з неї. Більше того, вона вносить у неї свої індивідуальні культурні ресурси, такі як раса, стать, вік, сексуальна орієнтація, особиста ієрархія цінностей та світогляд. Таке розуміння культури створює простір для розвитку двох поляризованих соціальних структур – монокультури та мультикультуралізму. У наведеному нижче матеріалі увага читача зосереджується на мультикультуралізмі в моральному контексті. Процес ознайомлення з матеріалом, представленим у цьому розділі, може відбуватися у двох формах. Перша – нерефлексивне, а отже менш ефективне ознайомлення з теоретичним матеріалом. Або друге – активне засвоєння матеріалу з глибоким розумінням його практичного значення, що настійно рекомендується. Процес навчання є більш ефективним, коли студент переконаний, що набуті знання будуть корисними на практиці. Тож, де ми можемо знайти міжособистісні відносини в умовах мультикультурності у сфері медицини? Студенти, які є цільовою аудиторією цієї книги, проживають у різних частинах світу. Серед них є країни зі складними соціальними структурами, в яких співіснують численні культури. Цим читачам може бути легше застосувати зміст цього розділу до свого повсякденного життя, яке насичене зустрічами з мультикультуралізмом у вузькому сенсі. Назвемо його вузьким для цілей цього розділу, що стосується насамперед національності, релігії, походження та сексуальної орієнтації. На перший погляд, дещо іншою може здатися ситуація читачів, які проживають у країнах, що не є особливо популярними напрямками імміграції і, отже, характеризуються відносно однорідними проявами соціальної культури. Однак мультикультуралізм, безумовно, виходить за межі цього вузького розуміння. Як згадувалося на початку розділу, кожна людина володіє набором культурних компонентів, які є унікальними для неї. Деякі з них є постійними, як от стать, а інші постійно змінюються, як от вік. Це перше основне знання, яке читач повинен винести з цього розділу. Ми не повинні шукати мультикультуралізм лише в його вузькому розумінні. Наприклад, пацієнт є туристом з іншої частини світу, з іншою культурою. Кожна зустріч з іншою людиною є зустрічю з її особливою культурою в багатогранному розумінні. Переходячи до суті розділу, необхідно поставити два важливі питання. Які цінності та моральні норми сприяють формуванню просоціального ставлення до культурного розмаїття? Чому впровадження запропонованих цінностей та моральних норм може допомогти оптимізувати функціонування в медичному середовищі з особливим акцентом на догляді за пацієнтами, в контексті мультикультуралізму, при цьому поважаючи власну культурну самобутність, цілі? Завдяки цьому розділу студенти покращать свої погляди, знання та навички і зможуть характеризувати термінологію, що використовується в тексті, в її загальному значенні. Контекстуалізувати вище зазначену термінологію в рамках мультикультуралізму в медицині та обґрунтувати її актуальність для обговорюваної теми. Представити пропозиції щодо індивідуальних та групових вправ, спрямованих на підтримку розвитку, відкритого ставлення до мультикультуралізму в медицині, поважаючи при цьому власну систему цінностей. Автор розділу усвідомлює, що цінності та моральні принципи, які здаються доречними для створення мультикультурної спільноти, представляють надзвичайно широкий спектр. Представлений матеріал не вичерпує цей спектр і не претендує на це. Крім того, терміни, що використовуються в тексті, переважно з галузі філософії та етики, та їхнє розміщення в мультикультурному медичному середовищі, також залишаються відкритими та незавершеними. Наміром автора та його науково-освітнім прагненням є спонукати читача до власних роздумів про моральний вимір зустрічей з іншими людьми та їх культурне багатство, незалежно від їх соціальної ролі – студент, пацієнт та його близький член терапевтичної команди. Зрештою, ці зустрічі відбуватимуться в індивідуальному просторі «я-ти». Посилання на філософію діалогу використовується свідомо і цілеспрямовано. Безсумнівно, послання розділу також полягає в тому, щоб мотивувати читача до більш широкої дискусії про моральні дилеми, що виникають на перетині багатьох культур у сфері медицини. Ми переконані, що певною мірою до цього сприятимуть вправи, запропоновані наприкінці розділу. Три складові морального ставлення. Когнітивна – складається з думок, переконань та знань про об'єкт ставлення. Афективна – стосується емоцій, які відчуваються до об'єкта ставлення. Поведінкова – стосується поведінки, яка проявляється по відношенню до об'єкта ставлення. Результати навчання. До кінця цього розділу читачі зможуть характеризувати терміни, що обговорюються в розділі – людська гідність і толерантність. Продемонструвати застосування термінології, представленої в пункті 1, в контексті мультикультуралізму в медицині. Продемонструвати усвідомлення морально неприйнятних ставлень в контексті мультикультуралізму в медицині. Продемонструвати внутрішню узгодженість між трьома компонентами ставлення – когнітивним, афективним і поведінковим – у відношенні до мультикультурних відносин в медицині. Відповідні визначення та терміни. Вступ до теми етики в мультикультуралізмі вимагає визначення необхідної термінології в її загальному значенні, без посилань на мультикультуралізм у медицині. Для початку я розгляну деякі фундаментальні поняття. Цей підрозділ буде присвячений поняттям людської гідності та толерантності. Перш ніж читач заглибиться в термінологію, що має коріння переважно у філософії та етиці, важливо зазначити істотне обмеження, застосоване в тексті. Спроба визначити наведені нижче поняття мала бути досить стислою, щоб читач не загубився в лабіринті філософських дебатів. Натомість метою було допомогти читачеві опанувати терміни таким чином, щоб вони утворили чітку основу для практичної частини, яка стосуватиметься насамперед будь-яких відносин у медичному середовищі. Це вимагало авторитетного вибору певних філософських напрямів та визначень, розроблених у їх рамках. Індивідуальні світоглядні уподобання автора не відігравали жодної ролі в цьому виборі. Єдиним критерієм була відповідність представлених визначень провідній темі, якою є мультикультуралізм у медицині. Людська гідність, термін «гідність», «latero dignitatis», був введений Цицероном. У своєму первісному значенні він стосувався етичних та естетичних цінностей, таких як краса та привабливість. Бути людиною гідною означало бути людиною, яка випромінювала красу своєю поведінкою. Згодом термін «гідність» почав використовуватися, наприклад, у польській мові, як синонім слова «прізвище». «Яка ваша гідність» означає «яке ваше прізвище». Він набуває ще одного значення у висловлюваннях на кшталт «я маю почуття гідності», що стосується нашої внутрішньої поваги до себе. З точки зору основної теми книги, ми зробили особливий акцент на внутрішній людській якості – гідності, яка її природа, які її властивості та характеристики. Чи володіє нею кожна людина, і якщо так, то звідки вона береться? І, мабуть, найважливіше питання – що це означає на практиці для вашої гідності, моєї гідності та гідності кожного? Чи накладає це поняття на нас якісь взаємні зобов'язання? Кожне з цих коротких питань було предметом незліченних роздумів у філософії, релігії, праві, психології та соціології. Деякі з них розташовані на двох протилежних полюсах. Юридичні концепції можуть значно відрізнятися щодо визнання конкретних атрибутів, характеристик людської гідності. Безперечно, що терміни «людська гідність», «гідність людини» або, відповідно до персоналістської філософії, «гідність людської особи», у філософії та етиці більшість слів, що здаються синонімами, мають конкретні чіткі значення, тому їх вибір повинен бути обдуманим. Є одночасно дуже загальними, надзвичайно складними і навіть суперечливими. Тому я зосереджуся на найважливішому змісті з точки зору теми. З огляду на різноманітність філософсько-етичних поглядів та необхідність чіткості в тексті, наведена нижча інтерпретація людської гідності значною мірою базується на згаданій вище персоналістській школі. Характеристики людської гідності – невід'ємність, недоторканність, неградуальність, непереданість. Це означає, що людина народжується з гідністю, яка належить їй, яку вона не повинна заробляти, і ні вона, ні хтось інший не може її відібрати. Вона не є градуальною, не можна мати більше чи менше людської гідності. Чи кожна людина має гідність? Що є її джерелом? Відповідь на перше питання проста. Так, бути людиною означає бути наділеним гідністю, розуміючи її в тому сенсі, про який йдеться тут. Друге питання має широкий спектр аргументів. Ми також розглянемо ідеї, що виходять за межі персоналізму. Ось деякі з них. Людська гідність походить від атрибуту раціональності та вільної волі. Цю інтерпретацію підтримував серед інших Іммануїл Кант. Людина створена за образом Божим, і це є джерелом її гідності. Ця концепція, як і слід було очікувати, пропагується тими, хто займається філософією в релігійних рамках. Людська здатність до рефлексії та морального вибору. Здатність працювати і таким чином цілеспрямовано та свідомо формувати навколишню реальність робить людину гідною. Людська гідність – від теорії до практики. Прийняття факту, що ми володіємо вродженою і невід'ємною гідністю, спонукає до роздумів, як це філософське, абстрактне поняття втілюється в соціальних відносинах і нормах, що їх формують. Одним з найважливіших наслідків є зв'язок між усвідомленням людської гідності та кодифікацією прав, що їй притаманні, таких як Загальна декларація прав людини або права пацієнтів, що існують у багатьох країнах. На жаль, історія людства щодня відкриває численні приклади порушень людської гідності. Міжнародні конфлікти, внутрішні суперечки та сімейні сварки – це явища, з якими доводиться стикатися людям у всіх куточках світу. Тому закон повинен надавати чіткі вказівки щодо захисту фундаментальної цінності людської гідності. Але чи є закон, навіть якщо він ідеально сконструйований, достатньою умовою для розвитку просоціальних установок, заснованих на повазі до людської гідності? Хоча він є важливим регулятором соціального порядку, сам по собі він недостатній. Ця недостатність закону може бути особливо очевидною у прямих відносинах з іншою особою, особливо коли одна сторона перебуває у невигідному становищі порівняно з іншою. Наприклад, коли їхня свобода порушується в плані права, в'язні, стану здоров'я, пацієнти відділень інтенсивної терапії або політичних умов, іммігранти в більшій чи меншій мірі. Отже, яка додаткова умова необхідна для формування згаданих ставлень? На цьому етапі я звернуся до теорії морального розвитку Лоуренса Колберга. Людська гідність є фундаментальною моральною цінністю. Протягом багатьох років досліджень він спостерігав різні стадії дозрівання людини у відповідь на світ цінностей. Для теми цього розділу важливими є такі висновки Колберга. На певному етапі слід зазначити, що це досить просунутий етап у розвитку особистості, людина усвідомлює моральні цінності, якщо вони виправдані чинним законодавством. Повертаючись до основного питання, особи, моральний розвиток яких перебуває на рівні закон і порядок, поважатимуть людську гідність, якщо це регулюється правовим порядком. Однак життя не може бути обмежене рамками закону. Навіть найточніше законодавство не вирішує всіх соціальних ситуацій. Тут на допомогу приходить другий ключовий висновок з досліджень Колберга. Найвища стадія морального розвитку – це повага до моральних цінностей через притаманне їм добро. Так, це може звучати надто філософськи. Тому в рамці нижче наведено приклад того, як теорія Колберга може бути застосована на практиці. Ситуація. Літня клієнтка заходить до магазину. Вона віддає касирці весь свій гаманець, просячи її вибрати гроші для покупок. Продавчиня, скориставшись довірою літньої жінки, має можливість привласнити навіть невелику суму. Вона цього не робить. Нас цікавить відповідь на таке питання. Що спонукає її до морально правильних вчинків? Утримання від крадіжки. Відповідь перша. Продавчиня утримується від крадіжки, оскільки знає, що це заборонено законом, а порушення закону може мати серйозні наслідки. Вона формулює свою моральну поведінку в рамках правових обмежень. Відповідь другий. Продавчиня утримується від крадіжки, оскільки має внутрішнє переконання, що цей вчинок є морально неправильним, що він завдає шкоди іншій людині. За Колбергом таке міркування є найвищим рівнем моральної зрілості. Таким чином, усвідомлення гідності іншої людини можна вважати важливим регулятором міжособистісних відносин. Залишається питання, чи достатньо бути обладнаним гідністю просто тому, що ти належиш до людського роду, щоб очікувати поваги. Чи не повинна ця риса, на яку, зауважимо, ми не маємо впливу, якщо виходити з концепції її вродженої природи, доповнюватися необхідністю поводитися гідно? Думка, що це дійсно так, здається розумною. І тут ми підходимо до важливого спостереження, яке варто усвідомити. Якщо я визнаю, що маю гідність, я повинен поводитися морально правильно, що серед іншого означає поважати гідність інших, а також свою власну. Чи не є це ідеальним способом налагодження відкритих відносин у мультикультурному вимірі? Ми повернемося до цієї ідеї в наступному підрозділі. Толерантність – одна з найскладніших моральних ідей. Її важко реалізувати, але вона є фундаментальною для етики в мультикультурному світі. Розуміння критеріїв толерантності та її обмежень допоможе побудувати світ, вільний від напруженості в міжособистісних та міжкультурних відносинах. Давайте коротко обговоримо згадані критерії. Основа толерантності полягає в певних моделях поведінки, про які варто пам'ятати. Ось вони. Середа 2010 року. Перше. У нашому оточенні, представленому, звичайно, конкретною особою або особами, існує фактор, ставлення або поведінка, які викликають у мене опір і навіть можуть суперечити моїй ієрархії цінностей. Друге. Я маю можливість діяти проти цього явища. Я можу спробувати змінити існуючий стан речей за допомогою сили, переконання або поширення неправдивої інформації, наприклад, спричинивши соціальну ізоляцію особи, яка дотримується поглядів, згаданих у пункті 1. Третє. Я утримуюся від дій, що шкодять явищу, згаданому в пункті 2. Таке розуміння толерантності в етиці називається негативною толерантністю, негативною, тому що воно виражає відсутність в даному контексті відсутності нашої деструктивної реакції на чиюсь позицію або погляди. Це мінімальний моральний обов'язок, якого ми повинні дотримуватися. Водночас ідея толерантності є ідеєю, заснованою на вимозі. Я виявляю толерантність до тебе, але ти виявляєш толерантність до мене. Існує також поняття позитивної толерантності. Ця позиція робить значний крок вперед, додаючи останній критерій, який найкраще відображає вислів Вольтера. Я не погоджуюся з тим, що ти говориш, але я буду захищати до смерті твоє право це говорити. Позитивна толерантність – це не просто утримання від дій проти явища, згаданого в пункті 1 – критерії толерантності. Вона передбачає активну підтримку з повагою до рівності всіх людей. Це відбувається в межах толерантності, про які йтиметься трохи далі. Література з цієї теми вказує на кілька джерел, що виправдовують існування толерантності, але їх обговорення виходить за рамки цієї глави. Безсумнівно, однією з найважливіших цінностей, на яких ґрунтується толерантність, є людська гідність і випливаюча з неї рівність усіх людей, що розуміється в моральному контексті. Толерантність має свої межі, інакше вона вимагала би відкритості до антисоціальних поглядів. Ми категорично проти цієї ідеї. Слід чітко зазначити, що толерантність повинна застосовуватися лише до поглядів, думок і поведінки, які не виходять за межі правових, моральних і політичних норм. Точка зору висловлена філософом Міллем. Важливо також підкреслити, що толерантність як моральна позиція не є тотожною прийняттю. Ми можемо приймати різні погляди, навіть симпатизувати їм, але ми не зобов'язані цього робити. Як зазначалося раніше, толерантність становить моральний мінімум в інтересах мультикультурного світу. Підрозділ 30.2. Людська гідність як найвища цінність у багатокультурних відносинах у медицині. У розділі 13.1 ми увійшли у світ двох філософських та етичних концепцій у їхньому загальному значенні. Тепер ми спробуємо розмістити їх у контексті мультикультуралізму в медицині, у зв'язку з практиками, що стосуються пацієнтів, їхніх сімей та відносин між працівниками. Мета розділів 1.5 та 1.6 – пошук відповіді на питання, чи можуть повага до людської гідності та відкритість до явища толерантності підтримувати просоціальні ставлення в мультикультурному медичному середовищі? Гідність пацієнта – це гідність людини, яка боїться за своє життя і здоров'я. Це гідність близьких людей, які турбуються, довіряючи своїх рідних у руки медсестер, акушерок, лікарів, фізіотерапевтів і парамедиків. Нарешті, це гідність людей, з якими ми ділимося труднощами і радощами довгих змін. Кожен учасник цих відносин привносить у них свій культурний досвід. У цьому немає нічого незвичайного, оскільки це характерно і для повсякденних відносин, які ми відчуваємо в публічних місцях. То що ж робить медичну сферу настільки особливою, що варто, як це зробили автори цього посібника, зосередитися на значенні людської гідності як фундаментальної цінності в цій конкретній галузі медицини в контексті культурного розмаїття? Точка зору, на якій ми базували розділ 13.1, передбачає, що гідність вважається властивістю, притаманною кожному з нас. Вона не залежить від раси, статі, сексуальної орієнтації, фінансового стану чи віку. Більше того, таке розуміння вродженої і невід'ємної гідності вимагає від нас визнавати її навіть у людей, які вчинили морально несправедливі дії. Однак важливо підкреслити слово «у людях», а не в їхніх діях, які заслуговують на відповідне засудження і покарання відповідно до їхніх провин. Повернемося тепер до речення з вступу до цього розділу. Кожна зустріч з іншою людиною є зустрічю з її особливою культурою в багатогранному розумінні. Отже, коли я спілкуюся з вами у всьому вашому культурному багатстві, я також стикаюся як з вашою, так і з моєю людською гідністю. Я – представник медичного світу, а ви – пацієнт, член сім'ї, кохана людина. Ви – мій колега по роботі. Отже, що є найважливішим результатом цієї зустрічі? Це відчуття рівності людей у рамках базової цінності гідності. Якщо ми приймемо цей висновок із щирим і глибоким розумінням, то усвідомимо, що з моменту зустрічі з іншою людиною ми починаємо будувати наші стосунки на одному міцному фундаменті. Різноманітні фактори, що випливають із культурного розмаїття, лише збагачують стосунки, які ми створюємо. Спробуймо уявити цю думку. У нас є площа, на якій ми можемо розмістити різні будівлі. Ця площа є метафорою нашого професійного життя. Будівлі символізують кожну людину, яка з'являється в цьому житті. Ми можемо розмістити кожну з них тільки на призначеному для неї фундаменті з навколишнім тротуаром. Однак існує ризик, що переходячи від однієї будівлі до іншої, ми зіткнемося з прогалинами та нерівностями, що утворилися між ними. Адже вони, як і наші пацієнти та колеги, дуже різноманітні. Одні спокійні, інші схильні до сильних емоцій. Одні здоровіші та щасливіші, інші вмирають і страждають від депресії. Деякі молоді та сповнені життя. А інші – люди похилого віку, які часто бояться хвороби та немічності. Є також ті, з ким легко спілкуватися нашою рідною мовою, та інші, з ким спілкування буде дуже складним. Така побудована площа з часом перетвориться на набір випадкових будівель, що створюватиме небезпеку для перехожих, які рухаються між ними, тобто для нас. Однак, якщо ми почнемо свою роботу з концепції єдності та рівності людей, заснованої на гідності людини, ми почнемо будувати цю метафоричну площу, заклавши єдиний міцний фундамент. Мультикультурність кожної людини, яку ми зустрічаємо у нашому професійному житті, зробить нашу площу барвистою, красивою та багатою. Погляд на іншу людину з точки зору її гідності дає можливість будувати морально правильні відносини з самого початку, сприяючи тим самим хорошій якості життя пацієнтів, їх гідній смерті або, стосовно колег, сприятливій атмосфері на робочому місці. Кожна зустріч з іншою людиною є зіткненням з її особливою культурою в її багатогранному розумінні. Кожна людина характеризується вродженою і невід'ємною людською гідністю. Тому кожна зустріч з іншою людиною є взаємодією з людською гідністю, яка належить їй. Ми також згадували раніше, що стосунки з іншою людиною стають відправною точкою для роздумів про гідність, якою наділений я сам. Це зобов'язує мене поважати свої права і самого себе. І хоча з першого дня навчання ми приймаємо ідею «благо пацієнта має бути найвищим законом», давайте зробимо пацієнта центром нашої турботи, одночасно і пропорційно очікуючи поваги до себе і культури, яку ми приносимо. Наш вік, стать, національність та інші культурні зміни вимагають такого ж захисту і поваги від пацієнта, родини та колег, як і вони очікують від нас. Підрозділ 13.3. Толерантність та мультикультуралізм у медицині. З розділу 13.1 ми вже знаємо, що означає термін «толерантність». Таке ставлення відіграє ключову роль у мультикультурній медицині. Коли ми маємо справу з людьми, які приносять із собою свій культурний світ, незалежно від того, чи це пацієнти, які страждають від хвороби, чи ми займаємося пошуком оптимальної терапії, кожна, навіть миттєва взаємодія є нагодою продемонструвати толерантне ставлення. Чим більш культурно різноманітними є групи, з якими ми стикаємося у нашій роботі, тим складніше це стає. Це вимагає від нас утримуватися від висловлювання протидії відмінностям. Давайте наведемо приклад. Ми почали працювати в країні, де звичаї, пов'язані з прощанням із померлими, сильно відрізняються від тих, з якими ми виросли. Поведінка родичів померлого може здаватися нам дивною або дратівливою. Вона також може порушити наш встановлений графік роботи. Водночас ми знаємо, що ритуали, які виконує родина біля ліжка померлого, випливають із давньої культурної традиції родини. Ми також знаємо, що лікарня, розуміючи ідею толерантності, повністю дозволяє ці ритуали. Яку позицію ми займемо? Чи будемо ми поглядом або жестом виявляти нетерпіння, неприязнь, нетолерантність? Або, навіть якщо ми продовжуємо відчувати розгубленість і гнів, чи будемо ми утримуватися навіть від найменших жестів протидії? Або, можливо, ми зробимо крок далі, прийнявши позитивну толерантність, створивши середовище, яке активно підтримує родину. Гідність пацієнтів – їхній світ, гідність наших колег і наша власна гідність є основою толерантності, яка гармонізує мультикультурні відносини навіть у медицині. Одним з найчастіше наведених прикладів з медицини, який дозволяє медичному персоналу продемонструвати толерантне ставлення, є відмова від переливання крові свідками Єгови. У практичній частині розділу для читача підготовлено вправу на цю тему. Підрозділ 30.4. Три складові морального ставлення до мультикультуралізму в медицині. Однією з цілей цього розділу є сприяння відкритому ставленню до мультикультуралізму в медицині, одночасно поважаючи власний світ цінностей. Було визначено три складові морального ставлення – когнітивна – думки, переконання та знання про об'єкт ставлення, афективна – сукупність емоцій, що відчуваються до об'єкта ставлення, та поведінкова – поведінка, що проявляється щодо об'єкта ставлення. Давайте детальніше розглянемо цю думку. Раніше ми обговорювали такі фундаментальні цінності, як гідність і толерантність. Вони розглядалися як основа для побудови добрих відносин з іншими людьми. Однак просте поваження гідності, яке виражається через толерантність, не дає нам достатніх компетенцій для розвитку просоціальної моральної позиції в контексті мультикультуралізму в медицині. Чому існує така думка? Відповідь полягає в тому, що робота на стику двох величезних і багатогранних областей – мультикультуралізму та медицини – є надзвичайно складним завданням. Різноманітність їхніх взаємозв'язків практично нескінченна. Терапія спрямована на пацієнта. Термін «терапія» означає всі можливі дії щодо пацієнта з боку членів будь-якої медичної групи і розглянута в контексті поваги до мультикультуралізму абсолютно вимагає з одного боку медичних знань, а з іншого – розуміння звичаїв, практик і норм, що регулюють культуру людини, довіреної нашому догляду. Ніхто не належить виключно до однієї культурної ідентичності, такої як гендер. Ми підлягаємо інтерсекційності, ідентифікуючи себе одночасно з багатьма характеристиками, як обговорювалося у вступній частині розділу. Наприклад, молода жінка, яка народжує у своїй рідній країні, серед людей, які знають і поділяють її культурні норми, буде мати інші реакції, ніж жінка, яка народжує серед медичного персоналу з іншими культурними зразками, яка також перебуває у негетеронормативному партнерстві. Одинока мати, яка народжує, буде в ще іншому становищі. Щоб надати пацієнту комплексну допомогу, яка обов'язково включає нашу моральну гідність, необхідно постійно працювати над формуванням когнітивного компонента. Хоча визнання гідності іншої людини є відправною точкою для формування такого ставлення, постійне набуття знань про неї дозволяє нам розвивати відповідні емоції до неї. Афективна складова. Ситуації, з якими ми стикаємося в медицині, не випадково є основою для численних популярних телевізійних шоу, дія яких відбувається в лікарнях, таких як «Швидка допомога», «Анатомія Грей» або «Доктор Хаус». Повсякденні драми людського життя, несподівані повороти, радість, перемежована з сумом, надія і її кінець, виснаження медсестер, акушерок, лікарів і парамедиків – конгломерат емоцій на найвищому рівні почуттів. У цьому дуже легко втратити емпатію. Тепер додамо до цих швидкісних смуг додаткові змінні, що виникають через наш мультикультуралізм. Просто поважати гідність іншої людини буде недостатньо. Робота на основі емоцій без фундаменту знань може бути шкідливою для всіх залучених сторін. Розуміючи культурні джерела людської поведінки, набагато легше зміцнити позитивні емоції в собі та придушити негативні. Розуміння того, чому наш пацієнт, його близькі та наші колеги поводяться певним чином, і усвідомлення значення, яке це має для культури, з якою вони себе ідентифікують, слугуватиме орієнтиром у заплутаному лабіринті шляхів. Когнітивні та афективні компоненти стануть основою для головного прояву нашої роботи – поведінки, вираженої через дії, поведінковий компонент. Озброєний знаннями, я розумію інших, особливо поведінку, яка відрізняється від моєї, яку важко прийняти. Розуміння означає відкрити себе для позитивних емоцій по відношенню до інших. Озброєний знаннями та сповнений позитивних емоцій, я приступаю до дії. Етика мультикультуралізму в медицині, як і часто буває з ліками, можна викласти в двох словах. Адже моральне ставлення, з яким ми вступаємо у світ медицини, має бути подібним до найкращого ліків, а не отрутою, виготовленою з суміші невігластва, шкідливих емоцій та нетерпимості. Підрозділ 13.5. Висновки. Ми колективно розглянули теорію, яка надає лише скромні основи для етики мультикультуралізму в медицині. Як згадувалося у вступі, ця тема, безумовно, не була повністю досліджена. Ми б ризикнули сказати, що вона була лише дуже коротко згадана. Зміст розділу мав на меті виконувати сократівську роль оси, що провокує до роздумів, можливо, вона навіть викличе опір або бунт у деяких читачів. Якщо це станеться, то це добре, тому що найважливіше з точки зору наших культурно багатих пацієнтів, їхніх близьких, наших колег і нас самих – це замислитися над етичними основами міжлюдських і міжкультурних відносин. На закінчення неможливо не згадати про існування складних морально суперечливих ситуацій, що виникають на перетині різних культурних проявів. Ці ситуації неможливо уникнути. Також неможливо запропонувати готове рішення, яке було би вигідним для всіх сторін, залучених до конфлікту. Іноді це навіть нереально. Напевно, читачеві спадають на думку багато прикладів, здавалося б, безнадійних ситуацій, характерних для його країни, місця роботи або культури. Однак, щоб не залишати читача в повній невідомості щодо пропонованих рішень моральних проблем у контексті мультикультуралізму в медицині, ми пропонуємо завжди ґрунтувати обговорювані альтернативи на цінностях, згаданих у заключному розділі – людська гідність, толерантність, високий рівень моральної зрілості та солідна доза знань. Заключні роздуми – етика мультикультуралізму в медицині та модель Empower. Від Малгожати Шкуп. У цьому розділі розглядаються ключові питання про те, які моральні цінності сприяють відкритому ставленню до культурного розмаїття в медицині. Великий акцент робиться на поняттях людської гідності, толерантності та моральної зрілості, які глибоко резонують з моделлю Empower, зокрема з її основними принципами – мультикультуралізм, професіоналізм, благополуччя та освітні ресурси. Автор підкреслює, що кожна взаємодія в медичному середовищі з пацієнтом, членом сім'ї або колегою є одночасно зустріччю з унікальною культурною ідентичністю, а отже і з притаманною цій людині гідністю. Ця точка зору повністю підтримує бачення Empower щодо цілісного, емпатичного, орієнтованого на людину догляду. Важливо, що толерантність не розглядається як пасивне прийняття, а як навмисне етичне утримання від шкідливих реакцій і моральний мінімум, якого очікують від професіоналів, що працюють у мультикультурному середовищі. У розділі також представлено модель моральної позиції, що базується на трьох компонентах – когнітивному, емоційному та поведінковому. Ця структура відображає фокус Empower на рефлексивних, обґрунтованих і співчутливих діях, заснованих на знаннях і керованих етичною свідомістю. Підсумовуючи, цей розділ наголошує на важливості впровадження моделі Empower на практиці. Він демонструє, що етична міжкультурна компетентність – це не просто набір навичок, а глибока, заснована на цінностях позиція, що ґрунтується на повазі, зрілості та значущих відносинах «я-ти» у дусі діалогічної філософії та основних принципів Empower.